Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի մարտի 27-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սեուլում հակադարձել է Իլհամ Ալիևի ելույթին, մեղադրողը Մարգար Օհանյանի համար 8 տարվա ազատազրկում է պահանջում, ոստիկանները ստեղծել են շտաբ և պատրաստվում են նպաստել արդար ընտրությունների անցկացմանը, սոցիալ-տնտեսական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա միջազգային հրատապ լուրերը.
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Սեուլում մասնակցել է միջուկային անվտանգության 2012 թվականի միջազգային գագաթնաժողովին, հանրապետության ղեկավարը գագաթնաժողովում հանդես է եկել ելույթով, որում մասնավորապես նշել է, որ միջուկային անվտանգությունը եղել և մնում է Հայաստանի համար առաջնային կարևորության խնդիր։ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում պատասխանել է նաև Իլհամ Ալիևի մեղադրանքներին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Միսկի խումբը ներկա ձևաչափով աշխատում է կառուցողական և համակարգված, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, անդրադառնալով Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահին Եվրամիության ներկայացուցիչով փոխարինելու հնարավորությանը վերաբերող հարցին։ Այս մասին հաղորդում է Ռեգնում գործակալությունը, Լուկաշևիչը նշել է, որ իր տեղեկություններով նման փոփոխություն չի սպասվում։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի դատական նիստի ընթացքում մեղադրող դատախազը 8 տարվա ազատազրկում է պահանջել որպես պատիժ Օհանյանին, մեղադրելով առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Լեհաստանի արևելյան Բելիստոկ քաղաքում հայազգի երիտասարդը Օքսենսն նեոնացիստների հարձակման զոհ է դարձել և այժմ գտնվում է օրհասական վիճակում, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Սա հայազգի երիտասարդի նկատմամբ սկինհեդների իրականացրած արդեն երկրորդ հարձակումն է, առաջինը տեղի ունեցել անցյալ տարի ապրիլին։ ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի հատուկ պատվիրակ Քոֆի Անանի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ Սիրիան ընդունել է իրենց առաջարկած 6 կետանոց ծրագիրը ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Ծրագիրը ենթադրում է 2-ստե քրադադարի հաստատում, մարդասիրական միջանցքների տրամադրում, քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակում, քաղաքական երկխոսություն և լրագրողներին ազատ մուտքի տրամադրում։ Ինքը Անանը այսօր մեկնել է Պեկին ստանալու այդ երկրի աջակցությունն իր ծրագրին, մինչ այդ Անանը Մոսկվայում էր բանակցություններ վարում, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը աջակցում է Անանի ծրագրին, մինչդեռ բռնությունները Սիրիայում դեռ շարունակվում են։ Սպիտակ տունը փորձում է հարթել սկանդալը, որը ծագել է Սեուլի միջուկային կոնֆերանսի կուլիսներում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի զրույցից։ Սպիտակ տունն այս առիթով հայտարարել է, որ Օբաման չի հրաժարվել հակահարթիռային համակարգերի ծրագրից, պարզապես ընդգծել է, որ նախընտրական տարում ավելի շատ ժամանակ է պետք հատկացնել մասնագետների հետ հարցը քննարկելու համար։ Զրույցը նախատեսված չի եղել մամուլի համար, սակայն հրապարակային է դարձել, քանի որ բարձրախոսները միացված են եղել և խոսակցությունը ձայնագրվել է։ Խոսելով հակահարթիռային համակարգերի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների վիճահարույց ծրագրերի մասին, Օբաման ասել է, որ իր ընտրություններից հետո ավելի մեծ ճկունություն կարող է դրսևորել այս հարցում։ Մահապատիժների թիվը մերձարևոր արևելքում 2011 թվականին ավելացել է, հայտնում է այսօր Amnesty International կազմակերպությունը, չնայած որոշ երկրներում անցյալ տարի հրաժարվել են ամենախիստ պատժի կիրառումից, այնուամենայնիվ պաշտոնապես 676 մարդ մահապատժի է ենթարկվել, իսկ 18,500 մահապարտների խցերում սպասվում է վճռի իրագործմանը։ Այս թվի մեջ ներառված չեն Չինաստանում իրագործված մահապատիժները, քանի որ Պեկինը պաշտոնական տվյալներ չի հրապարակում։ Ալ Ջազիրան որոշել է չցուցադրել Թուլուզում տեղի ունեցած ահաբեկչության կադրերը։ Քաթարական Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը նախորդին ստացել էր ահաբեկչությունը պատկերող տեսանյութ, որը նկարահանել էր հենց սերիական դպրոցի վրա կրակ բացած Մոհամեդ Մերան։ Ավելի վաղ հեռուստաընկերության ղեկավարությունը դիմել էին Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և Թուլուզի ահաբեկչության զոհերի հարազատները, պահանջելով կադրերը եթեր չհեռարձակել։ Մոհամեդ Մերան սպանվել է մարտի 22-ին Թուլուզում ոստիկանական գործողությունների ժամանակ։ Մերան կրակեր բացարել հրեական դպրոցի ուղությամբ մարտի 19-ին, ինչի հետևանքով 7 հոգի զոհվել էր, նրանցից 3-ը երեխաներ։ Սեքսուալ բնույթի սկանդալներով հայտնի Առյուտի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանը կրկին մեղադրանքների թիրախում է։ Այժմ նա մեղադրվում է կավատության մեջ օրենքի համաձայն, այս հանցանքը պատժվում է 20 տարի ազատազրկմամբ Ստրոսկանը, չի ընդունում իր մեղքը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սեուլում գումարված միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է մեծամորի ապահով շահագործման համար ձեռնարկված միջոցառումների մասին։ Նախագահը անդրադարձել է նաև Իլհամ Ալիևի հակահայկական հերթական ուղերձին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ելույթ ունենալով Սեուլի միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է նաև մեծամորի ատոմականի անվտանգությանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանը որպես միջուկային էներգիա արտադրող երկիր համակողմանի փոխգործակցում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ կառավարության առաջնային խնդիրներից է ատոմականի անվտանգ շահագործումը, անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, ատոմականի ֆիզիկական պաշտպանությունը, ինչպես նաև բարձր ակտիվության աշխատած վառելիքի պահպանումը և հսկումը։ Այնուհետև նա իր ելույթում հակադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այսօր ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթում, անդրադառնալով Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում միջուկային անվտանգության խնդիրներին, ասել էր, թե 1976 թվականին կառուցված Հայաստանի ատոմակայանը հին է, չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին, գտնվում է սեյսմիկ գոտում, և այս ամենի հետևանքով Հայաստանի ատոմակայանը դարձել է սպառնալիքի աղբյուր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ասել է. Մեջբերում եմ, Ադրբեջանի նախագահի հայկական ատոմակայանի մասին այստեղ հնչեցրած բացահայտ ապատեղեկատվությունը ինձ չի զարմացնում, որովհետև Հայաստանի մասին հերհյուրանքներ տարածել է Ադրբեջանում վաղուց դարձել է գործելաոչ, մեջբերման ավարտ։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Ադրբեջանի ամենաբարձր ամբիոններից խեղված են ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ամեն ինչ, այլև խեղված են ներկայացնում միջազգային հանրության կողմից ընդունված փաստաթղթերը։ Նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով հայտնի բանաձևերն են խեղաթյուրում, մոռանալով, որ իրենք են սկսել ռազմական գործողությունները, իրենք են հրաժարվել դադարեցնել դրանք, իրենք են, որ հիմա ամեն օր ռազմատենչ հայտարարություններ են անում և հրաժարվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծել միջազգային իրավունքի հիման վրա, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Նա անդրադարձել է նաև միջուկային էներգիայի ապագայի խնդիրներին։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Չեռնոբիլի և Ֆուկուշիմայի ողբերգություններից հետո շատերն են վերապահումով մոտենում միջուկային էներգիային, սակայն միաժամանակ նա ընդգծել է, որ հատուկ դեպքերում, ինչպիսին Հայաստանի դեպքն է, այլընտրանքը շատ քիչ է։ Հայաստանի 4 անմիջական հարևաններից 2-ը, խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը, 2 տասնամյակ շարունակ շրջափակման մեջ են պահում մեր երկիրը, ի թիվս բազմաթիվ այլ խնդիրների, այլընտրանք չթողնելով նաև էներգետիկ անկախության ուղիների ընտրության հարցում, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է նոր ատոմակայան կառուցել և մեծամորի ատոմակայանի փակումը կապվում է հենց նոր ատոմակայանի կառուցման հետ։ Ընդհանուր առմամբ իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ միջուկային անվտանգությունը եղել և մնում է Հայաստանի համար առաջնային կարևորության խնդիր, և նա վերահաստատել է Հայաստանի հավատարմությունը միջուկային նյութերի անօրինական շրջանառության դեմ պայքարին, ինչպես նաև Հայաստանի վճռականությունը աջակցելու ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային ջանքերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Դառնանք ընտրությունների թեմային։ Անցած շաբաթվերջին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը խորհրդակցություն էր հրավիրել և հայտնել ենթականերին, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իրավապահներից պահանջում է ըստ ամենայնի աջակցել մայիսի 6-ի ընտրությունների պատշաճ անցկացմանը։ Ոստիկանները այդ նպատակով հատուկ շտաբ են ստեղծել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից այսօր տեղեկացանք, որ ոստիկանությունում ձևավորվել է օպերատիվ շտաբ, որը մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ պետք է հետևի հասարակական կարգի պահպանմանը։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով ձևավորված այդ շտաբը գլխավորում է նրա առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։ Շտաբի կազմում ընդգրկված են ոստիկանապետի մյուս տեղակալները, պատասխանատու ծառայությունների ու ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Շտաբի ձևավորումը հաջորդեց օրերս ոստիկանությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությանը, որի ընթացքում Վլադիմիր Գասպարյանը իրավապահներին հրահանգեց ընտրությունների շրջանում գործել բացառապես օրենքի և օրինականության սահմաններում, ընդգծելով ոստիկանության վերքաղաքական և վերկուսակցական բնույթն ու գործունեությունը։
Մենք այս ժողովրդի ոստիկաններն ենք, հետևաբար մենք պետք է բոլորի շահերը պաշտպանենք, պահանջում եմ եւ այս պահանջը բխում է հանրապետության նախագահի մի շարք պահանջներից, որ մենք լինենք արդարացի, ապահովենք բոլոր մասնակիցների, տեխնացուների անվտանգությունը, տեղամասերի, շտաբերի անվտանգությունը, նախընտրական եւ հետընտրական ժամանակահատվածի հասարակական կարգի պահպանում։ Պետք է լինի իդեալական։ Մենք պետք է սառը ցնցող լինենք ցանկացած արկածախնդրի համար։ Հասարակական կարգի պահպանության ժամանակ ես կարգադրում եմ, որպեսզի չլինեն մերոնք, ձերոնք։
Ոստիկանապետը հատուկ ընդգծեց ընտրացուցակների պատրաստման, ճշգրտման և ամբողջացման խնդիրը։
Ես ուզում եմ, որ ցուցակների հետ կապված ուղղակի մենք իջնենք անձնական պատասխանատվության դաշտ, անձնական պատասխանատվության տակ վերցնել ցուցակների ճշգրտությունը։
Վլադիմիր Գասպարյանը նաև համագործակցություն առաջարկեց ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի նախընտրական շտաբներին, հիմնավորելով, որ այս առաջարկը համատեղ ուժերով արդար ու թափանցիկ համապետական ընտրություններ ապահովելու նպատակ է հետապնդում։
Երևի մի 10 օրվա ընթացքում մենք անցկացնելու ենք խորհրդակցություն, կհրավիրենք բոլոր կուսակցությունների շտաբերի պետերին։
Մեծ զրույցներում եւ իշխանական եւ ընդդիմադիր ուժերը պատրաստակամ էին համագործակցել ոստիկանության հետ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը ողջունելի համարեց այդ նախաձեռնությունը, համոզմունք հայտնելով, որ դա կնպաստի արդար եւ թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը։
Շատ լավ կլինի, որ արագ արձագանքման պահերով հիմնական դերակատարների շտաբները կարողանան ցանկացած դեպք, ցանկացած մոտեցում ժամանակին օպերատիվ ձևով հայտնի դարձնել, որպեսզի այդպես լարվածություն, ըմբոստություններ չառաջանան։
Մինչդեռ ի տարբերություն հանրապետականի փոխնախագահի ընդդիմադիր գործիչները մեծ զրույցներում թերահավատ էին ոստիկանապետի հայտարարությունների եւ նախաձեռնությունների նկատմամբ։ Ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հետեւյալը փոխանցեց.
Ինքս անձամբ ուզում եմ շանս տալ բոլոր պաշտոնյաներին ապացուցելու գործնականում, որ խոսքը իրենց բերանից դուրս է եկել եւ իրենք շատ մեծ ձեռնոցներ մտել հենց իրենց կյանքի կոչելու այն, ինչը ասել են։ Այս պահին ամեն փոճախում լսում ես, թե ինչպեսի օրենքից դուրս գործողություններին իրականացվում ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած իշխանական կուսակցությունների կողմից, եւ դրանք բացահայտելը, դրանք կանխելը ոստիկանության համար որևէ խնդիր չեն ներկայացնում։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն էլ մեծ զրույցում կարծիք հայտնելով, որ պետք է օգտվել ոստիկանության ընձեռած համագործակցության հնարավորությունից, միաժամանակ փարիսեցիություն որակեց ազատ եւ թափանցիկ ընտրությունների վերաբերյալ ոստիկանապետի հայտարարությունները։
Այսօր ոստիկանությունը դարձել է ընտրակերտիկների հիմնական կրողը։ Տեղամասերից ընտրակերտիկները տեղափոխել են ոստիկանության անձնագրային բաժիններ։ Հրազդանի ընտրությունը ցույց տվեց, որ մոտ 3000-ով ավելացրել էին ընտրացուցակները, այսինքն մարդկանց, որոնք գրանցված չէին Հրազդանում, շտաբ կարգով գրանցել էին եւ հաշվառել էին Հրազդանում։ Հիմա նույնը կատարվում է ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով։
Վկայակոչելով առաջիկա ընտրություններում ընտրողների ցուցակները ուրճացնելու վերաբերյալ իրենց տեղեկությունները, Լևոն Զուրաբյանը համագործակցության շրջանակներում հետեւյալ 3 առաջարկները ներկայացրեց ոստիկանությանը։
Հենց հիմա առաջարկում ենք ոստիկանությանը թույլ տալ մեր վստահված անձանց ստուգել անձնագրային բաժիների վերջերս կատարված աշխատանքը, ինֆորմացիա տրամադրել, թե ինչ անձինք են հաշվառում ստացել վերջին շրջանում, ով է ստացել նոր անձնագրեր, որ մենք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այս ամբողջի հետևում։ Երկրորդը, մենք առաջարկում ենք ոստիկանությանը բացահայտել հիմնականում համատիրությունների միջոցով կառուցված ընտրակաշարքի բաժանման ցանցերը և բացահայտել բոլոր ընտրակաշարք բաժանողներին։ Երրորդը, մենք առաջարկում ենք ոստիկանությանը քվեարկության օրը խոչընդոտել ապօրինաբար տրանսպորտի օգտագործումը ընտրողներին դեպի տեղամասեր տանելու նպատակով։ Այնպես որ մենք պատրաստ ենք համագործակցության, բայց մենք պահանջում ենք, որ ոստիկանությունը գործի բաց ռեժիմով, ադեկվատ պատասխան տալով բոլոր մեր հարցապնդումներին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գուցե բարձրաստիճան ղեկավարները ոստիկաններին նման պահանջ չէին ներկայացրել փետրվարին հանրապետության տասնյակ բնակավայրերում, այդ թվում Հրազդանում տեղի ունեցած դիմ ընտրություններից առաջ։ Բանն այն է, որ այն ժամանակ արձանագրվել են խախտումներ, սակայն այսօր տեղեկացանք, որ գործերը ընթացք չեն ստացել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է փետրվարի 12-ին ընտրակաշարգ բաժանելու կապակցությամբ քրեական գործ հարուցելու պահանջը։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Ընտրակաշարգի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցելու պահանջով իրավապահների ներդիմել Հրազդանի քաղաքապետի թեկնածու Սասուն Միքայելյանի վստահված անձ Արամ Մանուկյանը։
Գործը իրենց ձևակերպումով հանցակազմի բացակայության պատճառով փակվեց, թեպետ մինչև այդ հարցակումությունները են եղել հաստափոր գործեր կազմվել, բոլոր մասնակիցները, բոլոր նյութերը, որոնք մենք հրամցրել էինք, ուսումնասիրվել էր, գործը հիմա չկա։ Իշխանությունները ներող կտնեն այս բարձրամար ջերեցին գործը։
Արամ Մանուկյանը պնդում է, որ կային բավարար հիմքեր ընտրակաշարքի համար համապատասխան անձանց պատժելու համար։
Բայց եթե փողը կար, եւ կադրեր կար, եւ վկաներ կային, տասնյակ մարդիկ կային, որ հետ ամենը տեսել էին, ֆոտոներ ունենք, նկարահանումներ ունենք, ըստ իս կարեն հիմքերը, որով կարելի էր մարդկանց պատժել, գոնե ցույց տալ, որ կաշարքը վատ բան է, բայց այս իշխանությունները հակառակի կողմնակիցն են, որ կաշարքը միջոց է իշխանություն պահելու համար։
Ընտրությունների օրինականության ապահովման գործում իր առանցքային դերն ունի իրավապահ համակարգը։ Հայաստանի քաղաքացու ընտրական իրավունքի օրենսդրական երաշխիքների կիրառմամբ, ընտրախախտումների բացահայտմամբ և մեղավորներին օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելով, օրերս այսպիսի հայտարարությամբ էր հանդես եկել գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը. քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ հանցագործության մասին իր ահազանգը պատշաճ քննության առարկա կդառնա, ասել էր Աղվան Հովսեփյանը։
Իրավապահ մարմինները ակտիվ դերակատարում պիտի ունենան կանխել կանխարգելելու համար բոլոր ընտրախախտումները։
Արամ Մանուկյանը վկայակոչելով կոնկրետ օրինակը կարևոր համարեց, որ ընտրախախտումների կանխարգելման վերաբերյալ խոսքը վերածվի գործի։
Ասացի արացի տարբերության առումով մեր իշխանությունները կարան գինեսի ռեկորդ սահմանեն։
Փետրվարի 12-ին ընտրակաշարգ բաժանելու վերաբերյալ տեսանյութում պատկերվել էր Սասուն Միքայելյանի վստահված անձ Գուրգեն Եղիազարյանի և մի ինտրոյի խոսակցության տեսաձայնագրությունը։ Համացանցում բավականին մեծ արձագանքի արժանացած տեսանյութում ընտրողը բողոքում էր, թե բոլորին կաշարք են բաժանել, իսկ իրեն ոչ։
Բայց ինչքան է։ Չունքի ինտագատերա։
Այո։
Նկար է։
Նկար է։ Երբ ոչ երեխա ունենք, ինչ ուրիշներն ասում են ձիճը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը պարզվում է քրեական հետապնդում չի իրականացրել նաև այս տեսանյութի փաստով։ Գուրգեն Եղիազարյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, թե իրավապահները իրեն երբեք որևէ հարց չեն էլ ուղղել։
Եթե նախաքնությունը լրջագույնը զբաղվեր, ապա նույն օրը, լավ, երկրորդ օրը պետք է պարտադիր ինձ գտնեին և գոնե երկու հարց տային։ Արդեն մոտ 50 օր է անցել, ոչ մեկը ոչ մի հարց։ Ինչ է, հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է այսօր իշխանությունների դեմ դուրս գա և ապացուցի, որ Հրազդանի քաղաքապետը ընտրվել է կաշարքի կեղծիքների արդյունքում։ Եթե այդպիսի բան կար, ուրեմն պետք է հայտնաբերենք, ով է կաշարքը տվել։ Վերստողը իր պատասխանությունը պետք է կրի կաշարքը տվողի։
Հիշեցնեմ, փետրվարին գլխավոր դատախազությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էին, որ Կոտայքի մարզի դատախազի հանձնարարությամբ քննարկման առարկա է դարձել նաև Սասուն Միքայելյանի շտաբի պետի հայտարարությունը Հրազդանում գրանցվածներից 4000-ով ավելի քվեարկությունների վերաբերյալ։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ նշված հայտարարության հետքերով քննություն չի ընթանում։ Սասուն Միքայելյանի շտաբի պետ Հակոբ Ավագումյանն ասաց, որ անցած 1.5 ամսում իրավապահներն իր հայտարարությամբ չեն հետաքրքրվել։
Որևէ մեկը նման հարցով ոչ դիմելա, ոչ էլ։
Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացրին նաև, թե Կոտայքի մարզի քնչական բաժնում շարունակվում է ուրիշի փոխարեն քվեարկության փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Այս գործով որևէ մեկը չի ձերբակալվել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ կարևոր լուր դատարանի դահլիճից։ Պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու մեջ մեղադրվող ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի աղմկահարույց դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ Այսօր մեղադրող կողմը 8 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանն այսօր դատարանից պահանջեց ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանին դատապարտել 8 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու համար։
Նա Մարկ Արոհանյանի Օհանյանին վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 8 տարի ժամկետով, գույքի կեսի բռնակրահմամբ, սակայն ոչ ավելի 19,721,060 դրամ գումարից, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ու կազմակերպություններում պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելով 2 տարի ժամկետով։
Մեղադրողն իշճառում նշեց, որ Մարկ Արոհանյանին մեղսագրվող արարքները լիովին ապացուցված են, մասնարապես, որ նա հանձնարարել է գործով անցնող մյուս մեղադրյալներին՝ Կարախանյանին, Լևոնյանին և Մախմուրյանին ճանապարհային ոստիկանությանը պակաս բենզին տրամադրել, բայց հաշվետվություններում շատ ցույց տալ, իսկ մնացորդն էլ ըստ մեղադրողի տնտեսական բաժանմունքի պետ Արա Լևոնյանը բենզինի կտրոններով հանձնել է անձամբ Մարկ Արոհանյանին։
Քրեական գործով հիմնավորվել է, որ 2009 թվականի հունվարից մինչև 2011 թվականի հուլիս ընդգրկած ժամանակահատվածում Մարկ Արոհանյանը շահադիտական շահագրգռվածությունից ելնելով իր պաշտոնական դիրքը օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, որը էական վնաս է պատճառել պետության օրինական շահերին և անզգուշությամբ առաջացրել ծանր հետևանքներ, այն է, պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերով 197,003,060 դրամի գույքային վնաս, հեղինակազրկվել է ՀՀ ոստիկանությունը և խաթարվել ճանապարհային ոստիկանության բնականոն գործունեությունը։
Դատախազը նաև իշճառում հակադարձեց դատավարության ընթացքում Մարկ Արոհանյանի այն պնդումներին, թե ինքնամեղ է և որ այս գործն իր դեմ սարքվել է ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կարգադրությամբ։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը հայտարարեց, թե Օհանյանի այս հայտարարությունները փաստարկված չեն։ Մեղադրողը իբրև ապացույց նշեց այն հանգամանքը, որ ի սկզբանե ոստիկանությունում նյութերեն նախապատրաստել այժմ գործով մեղադրյալ Ստեփան Կարախանյանի դեմ, և հատուկ քնչական ծառայությունում էլ քրեական գործը հարուցվել է հենց Կարախանյանի կողմից յուրացում կատարել փաստով։ Մեղադրողը շեշտեց նաև, որ Մարկ Արոհանյանը ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է հատուկ քնչական ծառայության կողմից և ոչ ոստիկանության։
Այսինքն, այն պատճառաբանությունը, թե ոստիկանության պետի ուղղորդմամբ ոչ ոստիկանական համակարգը աշխատել է հատկապես Մարկ Արոհանյանի դեմ, փաստարկված չէ քրեական գործունեությունով։
Մեղադրողը միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ եթե Մարկ Արոհանյանին հայտնի են իր վերադասի կողմից յուրացումների կամ հանցավոր այլ արարքների մասին փաստական տվյալներ, նա կարող է դիմել իրավապահ մարմիններին։ Ինչ վերաբերում է Օհանյանի այն հայտարարությանը, թե ինքը մեկ զանգից հետո վկայից դարձել է կասկածյալի, ապա
նման պնդումը ևս տեղին չէ։ Համաձայն քրեական գործունեությունների 2011 թվականի օգոստոսի 30-ին, որպես վկա հարցաքննվելուց հետո Մարկ Արոհանյանը ոչ թե անմիջապես ձերբակալվել է, այլ առերեսվել Արա Լևոնյանի հետ, որից հետո է միայն ձերբակալվել, քանի որ արդեն մատնանշվել է որպես քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքը կատարողի։ Հետևաբար ձերբակալումը պայմանավորված եղել ոչ թե սուբյեկտիվ ցանկությամբ, առավել ևս երևակայական ինչ-որ ցանկով, այլ գործող քրեադատավարական օրենսդրության պահանջով։
Անդրադառնալով Մարկ Արոհանյանի այն պնդմանը, որ հայտնաբերված չէ իր եղենապացույցը, այսինքն բենզինի կտրոնները, որոնք իբրև թե իրեն անձամբ հանձնել է Արա Լևոնյանն, ապա մեղադրողը նշեց, թե իր եղենապացույցը նաև վկաների կասկածյալների մեղադրյալների ցուցմունքները։
Մարկ Արոհանյանի մեղքը քավելու ակնառու ապացույցն է վնասի վերականգնումը և տարբերությունը մուծելու կամովին պատրաստակամությունը։
Նշենք, որ մեղադրողը պահանջեց գործով անցնող մյուս մեղադրյալներին՝ Ստեփան Կարախանյանին, ով նույնպես մեղադրվում է յուրացումներ կատարելու մեջ, Արա Լևոնյանին ու Սամվել Մախմուրյանին, ովքեր մեղադրվում են հանցագործության կատարման նոժանդակելու մեջ, դատապարտել պայմանական ազատազրկման, հաշվի առնելով, որ նրանք ակտիվորեն աջակցել են հանցագործությունը բացահայտելուն և հանցագործության մյուս մասնակիցներին մերկացնելու համար։ Հավելենք, որ Մարկ Արոհանյանն, ինչպես նաև գործով մյուս մեղադրյալները, պաշտպանական ճառով հանդես կգան ապրիլի 17-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրողների ցուցակները արդեն հրապարակվում են, հիմա բոլորս կարող ենք դրանք ստուգել, սխալների մասին տեղյակ պահել իշխանություններին, թեկնածուներն էլ դեռ ունեն իրենց դիմումները ետ վերցնելու ժամանակ։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Այսօրվանից ընտրողների նախնական ցուցակները փակցված են ընտրատեղամասերում։ Ընտրողները միջև ընտրությունից 5 օր առաջ կարող են լիազոր մարմնին կամ ընտրատարածքային հանձնաժողով դիմել առկա անճշտություններ ուղղելու համար։ Հիմա ընտրողների թվի մասին պարզվում է ազգային ժողովի նախորդ ընտրությունների համեմատ ընտրողների թիվը Շիրակի մարզում ավելացել է շուրջ 13,000, այդ թվում նաև Գյումրիում։ Սա այն դեպքում, երբ խոսվում է մարզում արտագաղթի բարձր ցուցանիշի մահացության թվի աճի ու ծնելիության նվազման մասին։ Գյումրիում ըստ նախնական ցուցակների ընտրողների թիվը աճել է շուրջ 6,000։ Գյումրին ընդգրկող թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանից հետաքրքրվեցինք, թե ընտրողների թիվը ինչի հաշվին է ավելացել։
Թիվը աճել է, հետակավված է նորագարուց թաղամասի հետ փաստորեն, և ինչու՞ չէ նաև փաստացի հաշվառումներին, որ այս վերջի տարիներին անձնագրային բաժնի կողմից կատարվում է։ Այսինքն շատ-շատ գյումրեցիներ մի շարք փոփոխությունների արդյունքում չունեին համապատասխան կրանձումներ կամ պահպանվել էր իրենց նախորդ մնացության վայրի հասցեները։
Ընտրողների թվի աճը բերեց ընտրատարածքների սահմանների փոփոխության, օրինակ
թիվ 34 ընտրատարածքից սահմաններից վերցվեց 1 տեղամաս և հանձնվեց փաստորեն 35 ընտրատարածքային նրական հանձնաժողովի սահմաններին։
Շիրակի մարզի թիվ 35 ընտրատարածքը միակն էր մարզի ընտրատարածքներից, որ տեղամասերի թիվն ավելացավ, իհարկե մյուսներում պակասելու հաշվին, հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Մալխասյան։
Մեր ընտրատարածքից որևէ տեղամաս դուրս չի եկել, ընդհանրապես ավելացել են 6 գյուղական համայնքներ, որոնք յուրաքանչյուրը 1 ընտրատեղամաս է, քանի որ դրանցից որևէ մեկի թվականը 2000-ը չի գերազանցում։ Ինչպես նաև 1 տեղամաս քաղաքից Գյումրիից։
Ըստեյության ընդրողների թվի աճումներից
է։ Բնականաբար, այսօր մեր ընդրողների թիվը 55,995 է։
Գյումրիում ըստ նախնական ցուցակների ընտրողների թիվը 125,536 է։ Ազգային ժողովի նախորդ ընտրություններում այդ թիվը մոտ 119,000 էր։ Սա ընտրական ցուցակների մասին։ Իդեպ այսօր թիվ 36 ընտրատարածքային հանձնաժողով էր դիմել առաջադրված թեկնածուներից անկուսակցական Սուրիկ Գրիգորյանը, խնդրելով իրեն չգրանցել։ Այս դեպքում 1,000,000 ընտրական գրավը հետ է վերադարձում։ Այսպիսով Շիրակի մարզի 4 ընտրատարածքում առաջադրված թեկնածուները մնացին 12-ը։ Թեև պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկին դեռ 1.5 շաբաթ կա, բայց Գյումրիի փողոցներում թեկնածուների նկարներով պաստառներ է հայտնվել։ Նախընտրական շտաբներ բացվել հեռուստատեսությամբ, արդեն իսկ թեկնածուների մասին պատմող տեսանյութեր են հեռարձակվում։ Արդյոք դա քարոզչություն չի դիտարկում և օրենքը չի խախտվում, հարցրի հանձնաժողովի երկու նախագաներին՝ Էդուարդ Բաղրամյան։
Ընդրական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախատեսված է, որ ընդրատարածքային դրական հանձնաժողովները պատասխանատվություն են կրում քարոզչության մասով, ընդունենք այս ընտրությունների համապետական ազգային ժողովի հետ կապված ապրելի 8-ից մինչև ընտրություններից մեկ օր առաջ։ Այսինքն այդ ժամանակահատվածում մենք պարտավորենք ստեղծել հավասար պայմաններ և հետևել քարոզարշավի մի շարք պայմաններին։ Իսկ թե մինչ այդ ինչպիսի հայտարարություններ կամ նմանատիպ երևույթներ են կատարվում, դա չի արվում ընտրատարածքային դրական հանձնաժողովների հետ։
Գուրգեն Մալխասյան։
Այս պահի դրությամբ մենք որևէ գործառույթ չունենք այդ մասով և մեղնաբանել առավել ևս չենք կարող։
Այսինքն ըստեյության հիմա ով ինքնուրույն կփակցնի, ով ինքնուրույն հեռուստատեսությամբ կասի, վերահսկողություն դուք չեք կարող իրականացնել։
Օրենքը չի սահմանափակում այսօր որևէ անձի նման կոչերով, նման մարդասիրական հայտարարություններով հանդես գալ, բարեգործություն կատարել, այդ ամենը ինչ որ կանոնակարգված է նախընտրական քարոզչության շրջանակներում, այսինքն սկզբից մինչև ավարտը։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Մայր Բուհում ուսանողների և դասախոսների հետ են հանդիպել Ռուբեն Հայրապետյանը, Վարդան Մինասյանը և Արմեն Աշոտյանը։ Շատ հետաքրքիր կլիներ պարզել պարոն Հայրապետյանից, թե ինչու նա այդքան իրարամերժ քայլերի դիմեց իր առաջադրման հարցում։ Ասաց, որ չի ցանկանում օրենս դիր ընտրվել, ապա այնուամենայնիվ առաջադրվեց։ Սակայն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարը հրաժարվել է խոսել քաղաքականության մասին։ Լսենք Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժը։
Երևանի պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու նա որոշեց առաջադրվել թիվ 1 ընտրատարածքում, չէ՞ որ հանրապետականը որոշել էր, որ Հայրապետյանը չպետք է առաջադրվի։ Ավելին, Հայրապետյանը իր վերջին ասուլիսում հայտարարել էր, թե նախագահի որոշմամբ ինքը չի առաջադրելու իր թեկնածությունը և կենտրոնանալու է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի աշխատանքների վրա։
Հանրությունները դա դիտարժը կարոզարը, որ ես տրայանում ուչում եմ, եմ կանի ու ես շատ ուղամակարակաց եմ զրանցում չում եմ։ Այս ամդիկման մասին մենք պայանալում եմ նախարարի հետ, արդեն երբի մեկամիս առաջ, և իշպես ռեկտորը նշեց, մենք որևէ քաղաքական հարցի շուրջ չեն խոսել, և իմ կարծիքով բոլորը դեռ դա գիտեն, առավել ևս ես քարոզության կարիք չունեմ, որ կամ մայր բուրում ինչի պետի գամ քարոզությունանում մեծամասնականով ընտրվում եմ առաջին հարցով հեշտակարիք չունեմ։
Հանդիպմանը ներկա են նաև կրթության և գիտության նախարարը, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչն ու ազգային թիմի ավագը։ Հանդիպման ընթացքում բանախոսները պատասխանում էին ուսանողներին հուզող հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին հայկական ֆուտբոլի ձեռքբերումներին ազգային ընտրանու հետագա ծրագրերին։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանի համոզմամբ մեր երկրում ֆուտբոլի զարգացման համար պետք է ունենալ անհրաժեշտ քանակությամբ ֆուտբոլային դպրոցներ և լավ մարզիչներ։
Ես ինձ հավատում եմ գործին, որի նվիրված եմ ունեմ մինացել եմ։ Հավատում մենք երբեք չընդրջվեցին, չմրցակալվեցին, մենք գիտենք ինչ ենք անում և ուր ենք տանում մեր աշխատանքը։
Այս պահին մենք Գյումրիում կառուցում ենք 8 խաղադաշտով փայլուն ֆուտբոլի դպրոց և երկրորդ ֆուտբոլի համար շատ կարևոր գրավականը ունենալ բարձրակ հանկապատենական մարզիչներ, որը ցավոք սրտի մեր երկրում շատ քիչ է։
Վարդան Մինասյանն անդրադարձավ հավաքականի առաջիկա խաղերին, հավաքականի կողմից կիրառվող տակտիկային, ինչպես նաև հավաքականի կազմ նոր ֆուտբոլիստներ ընդգրկելու անհրաժեշտությանը։
Ինչ վերաբերում է Իտալիայի խաղին, ես ոչ մի խաղ իրարից չեմ առանձնացնում, մենք խմբում ունենալու ենք 10 հանդիպում, որոնք բոլորն իմ համար կարևոր են լինելու։ Իսկ պատրաստվելու տարբեր ձևեր կան, հենց նոր ընկերական խաղերը, մեր համար ամենաառաջնայինը դա որ ֆուտբոլիստները վնասվածքներ չունենան։ Համալրում կլինի երիտասարդական հավաքականից ու ֆեդերացիան կա հատուկ բաժին, որը ամբողջ աշխարհով հետևում է բոլոր հայազգի ֆուտբոլիստներին, հենց որ աչքի ընկնող որը ֆուտբոլիստ անպայման կհրավիրվի հավաքական։
Ուսանողներից մեկին հետաքրքրեց, թե ինչու են մեր ակումբները թույլ։ Հարապետյանի կարծիքով պատճառը դատարկ տրիբունաներն են։
Եվրոլիգաներում մեր ակումբները խաղալու համար պետք է մեր առաջնությունը ուժեղանա։ Դատարկ տրիբունաներով ֆուտբոլիստները, ես ազդվորեն եմ ասում, խաղի կեսից նաև մեծ ներդրումնա հավեսը չեն անում վազեն։
Ռուբեն Հարապետյանն ուսանողներին տեղեկացրեց, որ Հրազդան մարզադաշտում արդեն վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում, որոնք նախատեսել են ավարտել մինչև օգոստոս։ Նա նշեց, որ գուցե մինչև Բելոռուսիայի հավաքականի հետ հանդիպմանը չհասցնեն ավարտել, սակայն Իտալիայի հավաքականի հետ հանդիպումը անպայման անցկացվելու է Հրազդանում։ Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տնտեսական սոցիալական հարցեր մոտ երկու շաբաթ արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները Երևանում էին։ Նրանք ակնկալում են տնտեսության աճ, որը սակայն նախկինում արված կանխատեսումից ավելի փոքր կլինի։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ այս տարի Հայաստանի տնտեսության աճը կդանդաղի։ Այսօր Երևանում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ նախորդ մոտ երկու շաբաթներին Հայաստանում գտնվող հիմնադրամի առաքելության ղեկավար Մարկ Հորթոնը։ Նրա խոսքով, եթե անցած տարի ԱՄՀ-ն կանխատեսում էր, որ Հայաստանն այս տարի կունենա 4% տնտեսական աճ, ապա այժմ ԱՄՀ գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը 2012-ին աճի 3.8%-ով։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի այս տարվա պետ բյուջեի համաձայն 2012-ին Հանրապետության տնտեսությունը կաճի 4.2%-ով։ Այս պահին մեր գնահատման աճը կկազմի 3.8%, դա մի փոքր իջեցվել է մեր նախկին կանխատեսման համեմատ, որը կազմում էր 4% և ավելի ցածր է, քան նախորդ տարվա արդյունքը 4.4%։ Ինչ վերաբերում է գնաճին, ապա մեր կարծիքով այս տարի գնաճը կլինի Հայաստանի կենտրոնական բանկի կանխատեսած 4%-ի շուրջ։ Հորթոն ընդգծեց, որ տնտեսության աճի դանդաղումը կարող է ռիսկեր ստեղծել պետ բյուջեի եկամուտների հավաքման առումով, չնայած Հորթոնը հավելեց, որ 2012 թվականի պետ բյուջեում արտացոլված հարկերի հավաքումը արդեն իսկ ռիսկի տակ էր, մինչև ԱՄՀ կողմից Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ նոր գնահատական տալը։
So I think there were some risks to the tax projections already in the baseline before this.
Կարծում եմ, որ մինչև այս նոր գնահատականը արդեն իսկ ի սկզբանե որոշակի ռիսկեր կային հարկերի հավաքման առումով, ուստի Հայաստանի կառավարությունը եւ ԱՄՀ-ն ուշի ուշով կհետևեն հարկերի հավաքման գործընթացին, որպիսի անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան ճշգրտումներ կատարվեն տարվա ընթացքում կամ տարվա վերջում։ Մյուս կողմից պետք է նշեմ, որ ԱՄՀ գնահատմամբ հարկեր հնա հարաբերակցությունը բավականին ցածր է Հայաստանում, համեմատած տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ։
That it's much lower, for example, in other countries in the South Caucasus and in the region more generally.
Ասուլիսում նաև նշվեց, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաքելության արդյունքում մոտ 2 ամիս անց հիմնադրամը նոր վարկ կտրամադրի Հայաստանին 60 միլիոն դոլարի չափով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային տհաճ միտումներից մեկը անխուսափելիորեն նկատելի է դառնում նաև Հայաստանում։ Բենզինի գնաճը, սա վատ գործոն է ոչ միայն շարքային վարորդների համար, քանի որ վառելիքի գների աճը վաղ թե ուշ հանգեցնում է ապրանքների եւ ծառայությունների գնաճին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այս օրերին 1 լիտր բենզինի համար վարորդները ստիպված են 20 դրամով ավելի վճարել։ Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովն ուսումնասիրություն է սկսել դիզվառելիքի բենզինի թանկացման պատճառները պարզելու համար։ Ըստ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Պավել Ղալթախչյանի, պատճառները 3 են. բենզինի միջազգային գների բարձրացում, դոլարի եւ եվրոյի թանկացումներ, ինչպես նաեւ հարկային մեխանիզմների փոփոխությունը ներգրողների համար։
Հունվար ամսին ունեցել ենք ռեգուլարը 450 դարձել 490, պրեմիումն ունեցել ենք 470 դարձել 510 եւ սուպերը ունեցել ենք 500 դրամ դարձել 540։
Ոլորտի խոշոր ներգրող Flash ընկերության մարքեթինգի գծով փոխտնօրեն Մուշ Եղելչյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ թանկացումները դեռ արջևում են։ Ըստ Էլչյանի, միջազգային շուկայում հաստատված բարձր գինը դեռ ամբողջապես չի հասել Հայաստան, քանի որ մենք առայժմ սպառում ենք ավելի վաղ ներգրված պահեստների վառելիքը։
Իսկ մեր մոտ իսկ Հայաստանում բարձրացել է վերջի թանկացումն էլ հետը 20 դրամ որ բարձրացավ 11.1%-ով։ Ես ասում դեռ լավ ցուցանիշը ինչի՞ եմ առնում, ասում դեռ լավ ցուցանիշը, այս վերջի թանկացած գներով լավոշուկ ապրանք չի ներկրել։ Հանգած, եթե մի քիչ որոշ ժամանակ այս մակարդակի վրա մնաց եւ սկսեցին արդեն այդ գներով ներկրել, ապա մեր շուկայում էլի մի 20-30 դրամով կթանկանա։
Երևանի բենզալցակայանների աշխատակիցները պատմեցին, որ վարորդներին զարմացրել է բենզինի գնի բարձրացումը, նրանց խոսքով այս օրերին նույնիսկ բենզինի սպառման նվազում է նկատվում։
Եղել են վարորդը, որ զարմացել են, բայց ոչ բոլորը։
Ինչ են ասել։
Դա ասել են, որ միշտ դիտի դեմն է գինը։
Ասում թանկացել է, շատը դե դրա համար են ասում, թե թանկացում, ինչի համար են թանկացում։ Ինքը չի կարողանում թանկացնել ինչի համար։
Մուշ Եղելչյանը կարծում է, որ թանկացումները, եթե անգամ շարունակվեն, բնակչությանը զգալի վնաս չեն հասցնի։
Այսօր բենզինի թանկացումը Հայաստան սոցիալական հարց չի, որտեղ այսօր բենզին լիցքավորում են միջին եկամուտից բարձր եկամուտ ունեցող մարդիկ։ Այսօր մեր մեքենաների 80%-ից ավելը աշխատում է գազով, իսկ գազի գները չեն թանկանում։ Հենց որ ասում են, եթե բենզինը թանկացավ, հացը կթանկանա, այս կթանկանա, այն թանկանա, այդ շարկումները։
Ըստ տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի, իրենք ամեն օր մոնիտորինգ են անցկացնում օրվա բենզինի եւ դիզվառելիքի գները վերահսկելու համար։
Մենք իրենցից պահանջել ենք տվյալներ կոնկրետ հաշվարկներով, մենք դուրս գանք, թե այսինքն իրենք այդ թանկացման համամասնությունը պահել են, թե չէ, որովհետեւ թաքցնելու բան չկա, շատ անգամ գիտեք, 5 դրամ որևիցե ապրանք թանկանում է, այստեղ վերցնում են 5 դրամի փոխարեն 10 դրամ են թանկացնում։
Հայաստանը դիզելային վառելիք եւ բենզինը ներգրում Ռումինիայից եւ Բելգիայից, այդ երկրներում նույնպես բենզինի գնի շուրջ 10% թանկացում է նկատվում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական եւս մեկ խնդիր, ասելով ծառահատում, անմիջապես հիշում ենք Երևանի շինարարական վիճահարույց ծրագրերը կամ ասենք թեղուտը, պարզվում է խնդիր առկա է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցում քաղաքապետ Արանի կողմից մի շարք ծառեր են կտրվել։ Նմանօրինակ միջադեպերը սովորաբար Լեռնային Ղարաբաղում արձագանք չեն գտնում եւ այդուհանդերձ քաղաքապետ Արանի որոշմանը որևէ մեկը չնդիմացավ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Արանի մամլոխոսնակ Դավիթ Միքայելյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած բանավոր զրույցում միայն տեղեկացրեց, որ քաղաքապետ Արանը նման որոշում է կայացրել ելնելով այն հանգամանքից, որ տվյալ փողոցը բավականին ծանրաբեռնված է եւ հատկապես ծառերը խանգարում են տրանսպորտի երթևեկությանը։ Այդ իսկ պատճառով ծառերը կտրվել են, որպեսզի նույն տեղում կառուցվի մեքենաների համար կայանատեղի։ Ճանապարհային ոստիկանությունն առաջարկել է Մայթի կանաչ տարածքի հաշվին կայանատեղի կառուցել։ Առաջարկն էլ արժանացել է քաղաքաշինության նախարարության, քաղաքապետ Արանի եւ քաղաքի ճարտարապետի հավանությանը։ Քաղաքապետ Արանի կողմից կտրված ծառերին կփոխարինեն նոր մատղաշ տնկիներ, շարունակում է քաղաքապետ Արանի մամլոխոսնակը։ Այդ դեպքում թե ինչու են տրվել ծառերը, եթե նույն տեղում պետք է նոր ծառեր տնկվեն, հայտնի չէ։ Իդեպ վերջին 10 օրյակում սա միակ միջադեպը չէ։ Մայիսի 9-ի տոնակատարություններին ընդառաջ Ստեփանակերտում մի շարք բարեփոխումներ են իրականացվում, մասնավորապես կերպարանափոխվում է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակը, որին նոր տեսք տալու համար հրապարակի 10-ամյակների պատմություն ունեցող ծառերը նույնպես հեռացվեցին։ Մեկնաբանում է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։
Կենտրոնական հրապարակը պետք է ասֆալտապատվի, այնտեղ մենք իրականացնելու ենք ծառերի կտրման, եզրակայերի վերանորոգման եւ ընդհանուր հրապարակի ասֆալտապատման աշխատանքներ։
Քաղաքաշինության նախարարի խոսքերով հրապարակի 5 ծառերը արմատներով հանվել եւ տեղափոխվել են քաղաք մեկ այլ մաս։ Փոխարենը նախատեսվում է տնկել նորերը։
Այդ ծառը շատ 5 ծառ ալի, դա արդեն տեսքը կորցնում է։ Դեղ օրինակ մտադիրենք տինիլոմը ավելի թարմ այդ սերեբրիստի յոգիկին տինա։ Վերևը մոցոնանը ավելի սիրուն ծառատում է։
Ստեփանակերտում վերջին օրերի զանգվածային ծառահատումներին սովորության համաձայն չարձագանքեց կառավարության առընթեր, շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների վարչությունը։ Այսօր այդ վարչության մշտազբաղ պետը ժամեր շարունակ ընդունելություններ էր կազմակերպում եւ այս անգամ էլ այդ պատճառով չպատասխանեց ծառահատումների մասին մեր հարցերին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեր միջազգային անդրադարձը դեմոկրատական կոնգրեսական Ռադ Շերմանը Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հորդորում է հաջորդ տարվա բյուջեում ներառել ջավախքին հասցեագրված օգնություն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ամերիկացի կոնգրեսականները կրկին դիմում են Սպիտակ տանը ջավախքին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծավալները մեծացնելու կոչով։ Այս մասին երեկ Վաշինգտոնում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարեց Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Բրետ Շերմանը, նշեմ, որ Կապիտոլիումում կազմակերպված լսումները նվիրված էին 2013 թվականի բյուջեի նախագծով միջազգային զարգացման ամերիկյան գործակալությանը USAID-ին հատկացվող չափաբաժնի քննարկմանը։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի Հանրապետության կազմում գտնվող ջավախքի տարածաշրջանին, ապա ես տեսնում եմ, որ ըստ բյուջեի նախագծի Վրաստանին նախատեսվում է հատկացնել մոտ $68 միլիոն օգնություն, հայտարարեց Շերմանը, հավելելով. Մենք այս խնդիրն արդեն իսկ քննարկել ենք Վաշինգտոնում Վրաստանի դեսպանի հետ, փորձելով պարզել, արդյոք անհրաժեշտ է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները հատուկ ուշադրություն դարձնեն Վրաստանի հարավում գտնվող այս տարածաշրջանին, և արդյոք նման ուշադրությունը առանձին վերցված մեկ տարածաշրջանի հանդեպ վիրավորական չի լինի Թբիլիսիի համար։ Ուրախությամբ կարող եմ արձանագրել, որ Վրաստանի դեսպանությունը հստակ հայտարարում է, թե աջակցում է Սամցխե ջավախեթի տարածաշրջանում բնակվող Վրաստանի քաղաքացիների համար տնտեսական զարգացման պայմանների ստեղծման ուղղված ամերիկյան կառավարության ջանքերին, նշում է Շերմանը, կոչաներով USAID-ի ղեկավարությանը հաջորդող ֆինանսական տարում լուրջ ուշադրություն դարձնել հատկապես ջավախքում աշխատատեղերի ստեղծմանը։ USAID-ի ղեկավար Ռաջիվ Շահը, արձագանքելով Դեմոկրատ կոնգրեսականի կոչին, նշեց, թե իր ղեկավարած կառույցն արդեն իսկ լուրջ ջանքեր գործադրում է այս ուղությամբ։ Վրաստանի, մասնավորաբար ձեր հիշատակած Սամցխե ջավախեթի տարածաշրջանի մասին կարող եմ ասել, որ մենք այստեղ առանձնահատուկ ծրագրեր ենք իրագործում, մասնավորաբար ուղղված գյուղատնտեսության ոլորտի արդիականացմանն ու սոցիալական առողջապահական ոլորտների զարգացման աջակցում ենք նաև տեղի քաղաքացիական հասարակությանը։ Մենք այս ուղությամբ ենք աշխատում միաժամանակ ժամանակ խորհրդակցելով Ամերիկահայ կառույցների հետ, նշում էր USAID-ի տնօրենը։ Հարկ է նշել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում Ամերիկահայ կառույցներն իրոք ակտիվորեն սկսել են զբաղվել Ջավախքի խնդիրներով, իրենց այդ ակտիվության մեջ ներգրավելով նաև հայամետ կոնգրեսականներին։ Տարեսկզբին Ամերիկյան կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախմբի ղեկավարներն այս հարցը քննարկեցին Միացյալ Նահանգների ժամանած Միխայել Սաակաշվիլիի հետ։ Ավելի վաղ 2011 թվականի սեպտեմբերին Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Քեն Խաչիկյանն ու կառույցի հանրային կապերի գծով տնօրեն Էլիզաբետ Չուլջյանը մեկնել էին Թբիլիսի Ջավախքի խնդիրները քննարկելով վրացական կառավարության և տեղի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Որպես այս բոլոր ջանքերի արդյունք, անցած շաբաթ մոտ 3 տասնյակ կոնգրեսականներ հանդես եկան մի ուղերձով, որի հասցեատերն էր կոնգրեսի ղեկավարությունը, մասնավորաբար արտաքին հատկացումների կոմիտեն։ Կոնգրեսականները կոչ են անում ֆիքսել, որ Վրաստանին հատկացվող գումարների ուղիղ 10%-ը պետք է ուղղվի Ջավախքի խնդիրների լուծմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սեուլում միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովը մեզ համար հետաքրքիր էր թերևս Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հերակա բանավեճի ենթատեքստում։ Այնտեղ գերտերությունները քննարկել են օրվա հրատապ խնդիրները, և ահա մի երկխոսություն հայտնվել է ամբողջ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Սեուլում կայացած Մեդվեդև-Օբամա առանձնազրույցի ժամանակ ժամանակից շուտ միացել են բարձրախոսները և երկու նախագահների երկխոսության վերջին հատվածը լսել են կողքի սրահում հավաքված լրագրողները։ Հակահարթիրային համակարգերի մասին խոսելիս Օբաման Մեդվեդևին ասել է, թե այս տարի իր վերջին ընտրություններն են, և ընտրություններից հետո նա մանևրելու ավելի շատ հնարավորություն կունենա։ Օբաման Մեդվեդևին առաջարկել է մինչև նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունները մի կողմ դնել այս հարցը։ Մեդվեդևն իր հերթին ասել է, որ Օբամայի մեսիջը կփոխանցի Վլադիմիրին։ Խոսքը ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին է։ Ավելի ուշ արդեն պաշտոնական մամլո ասուլիսին Օբաման հայտարարել է, որ հակահարթիրային համակարգերի հարցում առաջխաղացում կարող է լինել եկող տարին։ Զրույցի այս փոքրիկ հատվածը լուրջ սկանդալ է առաջացրել նախընտրական Ամերիկայում։ Հանրապետականների մեկնաբանությունները երկար սպասել չեն տվել, Օբամային արդեն մեղադրել են ազգային շահերը դավաճանելու և Մոսկվային ինչ-որ ներ տալու մեջ։ Մասնավորապես այսպիսի կարծիք է հայտնել Օբամայի ամենահավանական հակառակորդը ընտրություններին Միտ Ռոմնին։
Russia is not a friendly character on the world stage, and for this president to be looking for greater flexibility where he doesn't have to answer to the American people in his relations with Russia is very, very troubling, very alarming.
Նոֆ նաև ասել է, որ Ռուսաստանը ԱՄՆ աշխարհակաղակական համար մեկ թշնամին է այսօր։ Օբաման ստիպված է եղել նույնիսկ կարդարանալ, նա հայտարարել է, որ որևէ սենսացիա այս ամենի մեջ չկա, որ իսկապես նախընտրական շրջանում շատ բարդ է հակահարթիրային համակարգերի հարցը քննարկել թե կոնգրեսի, թե պենտագոնի հետ, իսկ առանց նրանց հետ համաձայնության գալու այն հնարավոր չէ քննարկել նաև Ռուսաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, հակահարթիրային համագարկերի հարցը ամենալուրջ խնդիրն է այսօր Մոսկվա-Վաշինգտոն հարաբերություններում։ Սպիտակ տանը հայտարարում են, որ այդ համագարկն ուղված է Իրանի և ոչ թե Ռուսաստանի դեմ, իսկ Մոսկվան գրավոր երաշխիքներ է ուզում, այսինքն փաստաթուղթ, որը Վաշինգտոնը կարծես թե չի շտապում ստորագրել։ Սա է խնդիրը։ Փորձագետներն ասում են, որ սա լուրջ գլխացավ է բերելու Օբամային, սակայն օրինակ The New York Times-ի լրագրող Մայքլ Շվիրցը չի համարում, թե այս սկանդալը բացասական ազդեցություն կունենա Օբամայի վրա։
Секрет, что это тоже является как-то момент переговоров. Так что я думаю, что я здесь скандал как-то, в общем-то, не вижу.
Медведев нир хертин артен арзаганкеле ай скандалин Сеулум на хайтарарел е вор АМН нахагай болор текнацунерин хорурт е талис стап линел диркорошумнер зевавореліс октагорцел угега ев орацуйцин наэл. Айсор 70-ականները չեն, ասել է Ռուսաստանի գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մի տխուր թեմա, որպես կանոն այս կարգի հաղորդագրություններ Ռուսաստանից ենք ստանում, այս մեկը Լեհաստանից է։ Բյալոստոկ քաղաքում մի հայ երիտասարդ հիվանդանոցում է, շատ ծանր վիճակում է, ենթադրվում է, որ նրա վրա տեղացի սափրագլուխներն են հարձակվել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Լեհաստանի արևելյան ամենամեծ քաղաքում Բելիստոկում հայազգի մի երիտասարդ նեոնացիստների հարձակման զոհ է դարձել եւ այժմ գտնվում է ծանր վիճակում, հաղորդում են տեղական թերթերը։ Դեպքը տեղի ունեցել անցած Կիրակի շուրջ 2 տասնյակ սկինհեդներ ոչ միայն դաժան ծեցի են ենթարկել 21-ամյա օքսենսեին, այլև դանակի բազմաթիվ հարվածներ հասցրել, վնասել երիտասարդի երակներն ու մկանները, ինչի արդյունքում վերջինս մեծ քանակությամբ արյուն է կորցրել։ Բժիշկները հիմա ամեն ինչ անում են երիտասարդի կյանքը փրկելու համար, հուսով են կոքսենը կապրի, գրում են տեղական թերթերը։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար կուրիեր պորանի թերթը զրուցել է ականատեսների հետ։ Վերջիններս պատմել են, որ դեպքի օրը շուրջ 2 տասնյակ դիմակավորված անձինք ներխուժել են քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկը և բացահայտ որոնել հայազգի երիտասարդին։ Նրանք շատ վստահ էին իրենց գործողություններում և տպավորություն էր կարծես եկել են կոնկրետ մարդու ետևից։ Թերևս վրաժային լուծում թերթին պատմել է ակումբի մենեջեր Կատերին Հանուց Օլեքսին։ Տեղական լրատվամիջոցները փաստում են, որ սա հայազգի երիտասարդի նկատմամբ սկինհեդների կողմից իրականացված արդեն երկրորդ հարձակումն է։ Առաջինը տեղի էր ունեցել անցած տարի ապրիլին։ Դանակներով զինված մի քանի երիտասարդներ օրը ցերեկով դարանակալել էին օքսենին նրա ընկերուհուն և ընկերոջը։ Վիրավորական արտահայտություններ և ռասիստական կոչեր հնչեցրել, հաղորդում է տեղական մամուլը։ Ծեցկրտուքի ժամանակ, սակայն, օքսենին և նրա ընկերոջը հաջողվել է հակահարված տալ, սկինհեդներից մեկը լուրջ վնասվածքներ է ստացել։ Ամիսներ շարունակված քննությունից հետո դատարանը անցած շաբաթ այս միջադեպի համար օքսենին դատապարտել է 2 տարվա ազատազրկման։ Դատարանի պատիժը, սակայն, կարծես թե սկինհեդներին չէր բավարարել, նրանք որոշել էին իրենց վենդետան իրականացնել, գրում է տեղի Լեհ բլոգերներից մեկը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել է 2 կասկածյալ, թևականատեսների վկայությամբ հարձակվողները մի քանի անգամ ավելի շատ են եղել։ Առայժմ ոչինչ չեն կարող ասել, ոստիկանությունը քննություն է իրականացնում և հույս ունենք, որ առաջիկա օրերի ընթացքում շատ բան կպարզենք, կուրիեր պորանի թերթին ասել է քաղաքի դատախազ Մարեկ Վինիչկին։ Ակնհայտ է մեկ բան, նեոնացիզմի հետ կապված խնդիրները 3 չեն իհայտ եկել մեր երկրում, այս արդիվ այսօր գրել է Բելիստոկ գազետայի մեկնաբանը և ընդգծել. Կիրակի օրվա միջադեպը ցույց է տալիս, թե որքան խոցելի է լեհական իրավապահ համակարգը, թեև 1 տարի առաջ օքսենի նկատմամբ հարձակում էր իրականացվել։ Այդուամենայնիվ հարձակվողները մինչ օրս դատարանի առջև չեն կանգնել, քանի որ դատարանը չի ստացել այս գործով դատախազության մեղադրական եզրակացությունը։ Թերևս Կիրակի օրվա միջադեպը տեղի չունենար, եթե իրավապահները հակառակ հաջորդականությամբ գնային և սկզբում հարձակողների գործը հետաքննեին, հոդվացի վերջում արձանագրում է լեհական թերթի մեկնաբանը։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հաստատում մամուլում տարածված այս կարծիքը, թե անցագործությունը կատարվել է ազգատիատության հողի վրա։ Քննությանը հետևում է նաև Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանատունը, որն այս հարցով պաշտոնական հարցում է ուղարկել Բելիստոկի դատախազությանն ու ոստիկանությանը։ Դեսպանատան տվյալով հայազգի երիտասարդի առողջական վիճակն այժմ բարվոք է, նա գտնվում է բժիշկների մշտական հսկողության տակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է ընդդիմադիր երկու ուժերի՝ Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության միջև ցակած հակասության նոր դրսևորմանը։ Անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանի ինքնաբացարկի փաստին, հայոց աշխարհը գրում է. «Մեկ ինքնաբացարկով ընդդիմության դարդին դարմանանել հնարավոր չէ. ավելին, ժառանգության առաջնորդի քայլով ոչ թե չեզոքացվում, այլ ավելի է սրվում և առավել ակնառու է դառնում մրցակցությունը ընդդիմադիր թեկնածուների միջև»։ Մեծամասնական ընտրատարածքներում 2 և ավելի ընդդիմադիր թեկնածուների առաջադրումները և այս իրողությամբ պայմանավորված խառնաշփոթը կարելի է ասել պայթյունավտանգ վիճակ է ստեղծել ընդդիմադիր ճամբարում։ Այս հատվածում այնպիսի ռազմբիրյատներ են սկսվել, որ թվում է, թե բարեփոխված ընտրական օրենսգիրքը իրականում այնքան էլ այդպիսին չէ։ Թերթն այնուհետև բխեցնում է. Դե իսկ եթե ընտրություններում երկու կողմն էլ հաջողության չհասավ կամ մասնակի հաջողության հասավ, այդ դեպքում համատեղ ուժերով կդատապարտեն իշխանություններին ընտրությունները կեղծելու համար։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում կարդում ենք. Ինչպես ծոմապահության օրերին, այնպես էլ հիմա Ռաֆի Հովանիսյանին հաջողվեց անսպասելիորեն հայտնվել կոնգրես իշխանություններ պայքարի ճիշտ կենտրոնում և մի քանի օրով իր վրա սևեռել լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Եվ երկու դեպքում էլ ուշադրություն դարձրեք, կարոշական ուղերձը նույնն է. «Տեսեք, թե կոնգրեսականներն ինչքան չար են, իսկ ես ինչքան բարոյական»։ Եվ խնդիրը նույնիսկ այն չէ, թե ով ինչ պայմանավորվածություն է խախտել կամ կոնկրետ այդ ընտրատարածքում ով ավելի արդյունավետ կպայքարեր։ Խնդիրն այն է, որ ժառանգությունը որպես ընդդիմադիր ուժ փոխանակ ցույց տա, թե հաղթանակի դեպքում ինչ արդյունավետ կպայքարեր այսօրվա իշխանությունների դեմ, ցույց է տալիս, թե ինչ արդյունավետ է պայքարում կոնգրեսի դեմ։ գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հարավոտի խմբագիրը գնահատում է։ Եվ այսպես Ռաֆի Հովանիսյանը եւս մեկ անգամ ցույց տալով, որ քաղաքական ամբիցիաները նրա համար երկրորդական են, հանեց իր անունը TV7 ընտրատարածքի մեծամասնական տեխնացուների ցուցակից։ Պատկերացնում եք, եթե չհաներ, ինչ էին նրա հետ անելու հակականները, իրենց մշակութային մակարդակին եւ ընտանեկան դաստիարակությանը համապատասխան, հաճախորդ, դհոլ, աղք, որակումները առավել մեղմ կթվային։ Պարոն Հովանիսյանի այս քայլը ես գնահատում եմ որպես իր անձնական որակների դրսևորում, ոչ թե իր կուսակցության դիրքորոշման արտահայտություն։ Երկիր թերթը եւս անդրադառնում է ԱՄԿ-հարույց TV7 ընտրատարածքին, սակայն այլ՝ Նիկոլ Փաշինյան, Սամվել Ալեքսանյան մրցակցության տեսանկյունից։ Թերթը գրում է. Սամվել Ալեքսանյանը հայտարարել է, թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի բանավիճելու, որովհետև իրական մրցակից է համարում իր մարիոնետի դերը ստանձնած մյուս տեխնացուին։ Սակայն խնդիրն այս օլիգարխի մեջ չէ, որովհետև նրանից ոչ ոք ուրիշ բան չեր էլ սպասում, այլ նրան պաշտպանող քաղաքական ուժի։ Փաստացի բանավեճից ոչ թե Ալեքսանյանն է հրաժարվում, այլ նրա վրա հույս դրած քաղաքական ուժը, որը պատասխանատվություն է կրում իր առաջադրած յուրաքանչյուր տեխնացուի համար և որը Ալեքսանյանին առաջադրելով ի սկզբանե հասկանում էր, որ նա բանավիճելու կարողություն չունի և բացարձակապես դրա կարիքը չունի։ Իսկ երբ պաշտպանածը տեխնացուն խուսափում է բանավեճից, նշանակում է այն, որ հանրությանը ներկայանալու, նրան հաշվետու լինելու միջոց և ընտրաշավի քաղաքակիրթ մեթոդ ընդունելի չէ հենց նաև քեզ համար։ Ինքնին այս փաստն արդեն կասկածի տակ է դրում թափանցիկ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու հավաստիացումների անկեղծությունը, որովհետև նման վարքագիծը արժե զրկում է բանավեճի մշակույթը և այն որպես քաղաքակիրթ հաղորդակցության մեթոդ դառնում է ընդունելի, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մեկ ամիս շարունակ հանրապետական կուսակցությունը թմբկահարում էր, թե առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում հանրությանը ներկայանալու է նոր դեմքերով, նոր արյունով։ ՀՀԿ-ն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում էր նաև, թե օլիգարխներ և մականունավորներ իր ցուցակում չեն լինելու։ Իշխող կուսակցության ցուցակը մանրակրկիտ ուսումնասիրելու դեպքում, սակայն այնտեղ որևէ անակնկալ կամ թարմ արյուն գրեթե հնարավոր չէ գտնել։ Պարզապես անունները հիմնականում հետո առաջ են տարվել, արանքում մատների վրա հաշված մի քանի անձանց մցրել, բայց ցուցակի ընդհանուր տրամաբանությունը գրեթե նույնն է մնացել, գնահատում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի ավարտին մշակույթ, այսօր մարտի 27-ն է, թատրոնի միջազգային օրը։ Հազարամյակների պատմություն ունեն ոչ միայն այդ արվեստը, այլև թատրոնի մոտալուտ և անխուսափելի վաղճանի մասին կանխատեսումները։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ ստեղծվեց կինոն, բոլորը ասում են, որ թատրոնը մահանալու է, բայց թատրոնը ապրեց, թատրոնը կա և կլինի իմ խորին համոզմամբ։
Թատրոնը եղել է, կա և միշտ կլինի։ Այս խոսքերով սկսեց Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Ութմազյանը իր խոսքը թատրոնի միջազգային օրը։ Բեմում ամեն ինչ կենթանի է և ծնվում է հանդիսատեսի հետ միասին։ Այդ կենթանի շփումը ոչ մի բանի հետ փոխարինել չի կարելի, ասաց Արթուր Ութմազյանը մեջբերելով Պերճ Սեթունցյանի խոսքերը։
Կինոն քեզ ցույց են տալիս, իսկ ներկայացումը դու ինքդ ես նայում։ Խոշոր պլանը ինքը հանդիսատեսն է ընտրում։
Ինձ համար թատրոնը տոն է, անկախ նրանից, թե ինչ ես խաղում այդ օրը, ողբերգություն, դրամա թե կատակերգություն, ասաց Երևանի Հրաչաղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի թատերախմբի վարիչ Հովանես Թեքյոսյանը։
Ամենակարևոր բանը ինձ համար թատրոն կոչվածի մեջ այդ հանդիսատես ու դերասան կապն է։
Վերջին շրջանի ներկայացումները դիտելով Հովանեսը նկատել է.
Այնպես է, այսպես ոչ միակողմանի շատ տարբեր, նույնիսկ 360 աստիճան պտտված կերպարներ տեսա բեմահարթակներում, որինչ շատ զարմացեց։
Թատրոնի միջազգային օրը ոչ միայն թատերագետների և դերասանների, այլև բոլորի համար տոն դարձնելու համար Էպսիդոն թատերախումբը միջոցառումներ է նախաձեռնել, որպիսի մարդիկ իմանան, որ կա նման տոն։ Թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Սարգսյանը նշում է, որ թատրոնի խնդիրները 10 տարի առաջվա այդ համեմատ բարելավվել են։
Թատրոնները վերանորոգված են, դահլիճները ջերմացվում են, հանդեսատեսը քիչ թե շատ շատացել է, բայց
միևնույն է, ինձ այդ ամենը չի գոհացնում։
Բոլոր թատրոններում ստեղծագործող գեղարվեստական ղեկավարները, ռեժիսորները ինձ չեն բավարարում, նշում է Արմենը եւ Պարզաբանում։
Որովհետեւ իրանց համար ես եւ իմ կոլեգաներից շատերը հանդիսանում ենք զուտ խամաչիկներ, որ իրանք ղեկավարում են, այ այստեղից քայլ էստեղ, էստեղից էստեղ, խոսա սա, արանա, արանա, չկա ստեղծագործական մտնոլորտ։ Իսկ ես չեմ կարող նման մտնոլորտում աշխատել։
Կարծրատիպերի դեմ ընդվզող եւ ազատ մտածելակերպի տեր անձանցից ձևավորված թատերախումբը շատ խնդիրներ ունի։ Չունի սեփական բեմ, տարածք, որտեղ կարող է փորձերն անցկացնել, բայց կան աճակիցներ, որ օգնում են տարբեր հարցերում։ Երիտասարդների խումբն էլ լավատեսորեն է տրամադրված։
Միակ խնդիրն ու խոչընդոտը դա դաշտն է։ Չկա համապատասխան դաշտ, որտեղ ցանկացած ստեղծագործող անհատ կարող է ոգևորվել, խենթ ու խելառ մտքերով փայլել եւ փորոշի առանձնանա որովիցե մի գործանի։ Եթե նույն հաջողությամբ մեկնայում ենք Եվրոպա, ապա այնտեղ դուք կարող եք փողոցով քայլել, տեսնեք ինչ որ անկյունի վրա դրված է երկու աթոռ, դրա աթոռի վրա նստած են երկու հոգի եւ ինչ որ բան են անում։ Եվ երբ որ դու հարցնում ես, թե սա ինչ է, նրանք ունեն անուն, ունեն լոգո, ամեն ինչ, դա կոչվում է թատերախում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։